para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Magandang gabi mga classmate. Muli po nating pakinggan ng episode ng CineScholar na una nang isinahim papawid noong January 15, 2016. Magandang umaga mga classmate, magandang gabi mga classmate. Muli po nating mapapakinggan ang episode ng CineScholar na una na po nating narinig o una na pong naisahim papawid nito pong January 15, 2016. Good evening classmate Trev.
Napasugod tayo dito sa CineScholar. Don't worry po dahil ang CineScholar po ay mapapakinggan natin sa loob lamang ng ilang sandali. Di ba, Tel?
Okay.
Oo. Ito pong CineScholar ay programa po ito ng Institute of Film. Dito po yan sa College of Mass Communication. Di ba?
Ito yung ang naka-focus tayo dito pagdating sa mga iba't ibang pelikula, no? Dito yung mga analysis.
Mm-hmm. Sabi nga natin, sine at scholar. Napakagandang kombinasyon, Tel, ano, na pag-uusapan ang sine at ang sining, di ba, ng sine sa pamamagitan ng perspective ng mga scholar ng sining na ito.
At saka, mas nabibigyan pa natin ng kakaibang flavor, kumbaga yung mga pelikula. Kasi, who would have thought na meron pa palang mas malalimang mga deeper meanings sa ilalim ng mga ano na yun.
Naaalala ko, Tel, dito sa ating programa na ito na CineScholar, ito po ay hosted by Professor Ruel Hamon and Sir Renan. Pinag-usapan nila, minsan may mga panauhin pa sila na umaarte sila like they do siguro sa isang pelikula. Diba? Paano ba ang production na ito ng pelikula? Paano tinitignan ng isang scholar ang paggawa ng ganitong pelikula? And even they invite people. Diba? Hindi man sila formal na nag-aral ng pelikula pero hilig nila ang panonood. Yun ang kanilang ilan sa mga napag-uusapan na naririnig ko. At isa din nga yan sa mga magaganda natin ano, na mga napapakinggan dito po sa ating programa. Konting background lang, Gel. Ay, Gel, tuloy.
Ay!
Ano?
Nagtatampo na ako. Ako na pala si Gel ngayon.
Netel.
Shout out kay Gel. Hello.
Hi, Gel. Oo. Netel, kasi ang CineScholar po, doon pa man meron na pong programa ang Film Institute sa atin. Ano? At tumawid na nga itong pangalan noong unang panahon. Unang panahon talaga, no? Ay Sine Chicheria. At ngayon naman ay CineScholar, di ba, ang ating pinag-uusapan. Okay na ba, Bob? Pwede na nating balikan ng episode na ito ng CineScholar, di ba? Kung saan ay naisampihim papawid ito ng kamakailan lamang.
Noong nakaraang linggo lamang ito, ng January 15.
At pakinggan na po natin ang mga kasama natin, mga classmates sa CineScholar.
The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertaining. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all, that's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It can be Oedipus Rex, where a champ kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work by the boss, who is thrown for a loss by the skirt, who is doing him dirt. The world is the stage. The stage is a world of entertainment. The doubt while the jury is out, or the thrill
when they're reading the will or the chase for the man with the face that entertains the dame who is known as the flame of the king of an underground ring. He's an ape who won't let her escape. That's entertainment. It might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain for the love of a queen, some great Shakespearean scene where the ghost and the prince meet and everyone ends in mincemeat. The gag may be waving the flag that began with the Mr. Cohan. Hip hooray, the American way. The world is a stage, the stage is a world of entertainment. Hooray for showbiz!
Okay. Yun po yung that's entertainment.
Oo, sigurado naman na lalo na sa ating mga henerasyon, napaka-familiar ng music na yun.
Oo, at napaka-significant para sa atin, bakit lalo na sa showbiz.
Oo, no? Sa showbiz. Bakit natin ginamit yung
yan po music ay na yung music na yan ay pinerform ni Fred Astaire.
Uh-huh.
Ang title, That's Entertainment. Uh-huh. Mula sa album na Bing Crosby and Fred Astaire, A Couple of Song and Dance Men.
Mm-hmm. Marami na rin ginamit na ano yan, no? Ng music yan, sa mga pelikula,
naging,
television.
Naging ano yan, eh? Naging kumbaga, anong tawag din? Naging trademark.
Oo, trademark. Parang pag narinig mo yan, alam mo na kagad kung sino yung...
Na-associate mo na kagad.
Oo.
So magandang gabi po. Ito po ulit ang Cine Scholar.
Oo, nagbabalik.
Nagbabalik.
Uh-huh.
Ito po si Ruel.
Ito po si Renan.
Ito pong Cine Scholar ay hatid sa inyo ng UP Film Institute.
Tapos kakasimula lang ng ating enrollment pa lang, kasalukuyan.
Oh, enrollment. Kasalukuyan enrollment. Tsaka, kumusta bakasyon?
Maayos, maayos.
Kompleto ba mga daliri mo?
Kompleto, kompleto. Bawal na yung mga ganyan.
Ako kompleto. Kumustang celebration ng New Year sa inyo?
The same pa rin. So, syempre, dito sa Quezon City, dito lang kami nag New Year. Iba't ibang ano, siyempre nakatuto ka sa TV, iba't ibang mga television network na nag-host ng ano New Year's countdown.
Kami, for the first time, pagkatapos namin mag-dinner ng alas 7, nagsipagtulugan na yung mga bata. Pagdating ng 11:45, ginising ko pa sila. Ayaw pa magsipagbangon.
Ayaw magbangon. Hindi katulad nung Christmas yun na talagang ano, di ba?
Tsaka hindi katulad ng mga other years. Parang parang malungkot ang...
Malungkot na...
Hindi masyadong maingay. So, yun. Tapos ngayong, ready ka na bang magtrabaho?
Oh, you know naman. Raring to go. Yung mga estudyante ko.
Nakita mo na ba mga estudyante mo?
Nakita ko na at naghahabulan na ng...
Nabalaan na ba sila? Balita ko, ikaw yung pinaka-terror na photography teacher. Marami ka raw binagsak, ah.
Hindi ako yun.
Hindi ba ikaw yun?
Hindi ako yun. Baka si Choi yung ating kasamang ano eh.
Marami ka bang binagsak, Lasem?
Wala, wala. So, may mga na-incomplete pero...
Yun. Ako yung...
Sinasabihan ko naman sila eh.
Yung klase ko, 50% incomplete.
So, yun.
Ano lang sila? Walo lang sila. Walo. Oo.
Pero parang ang dami ngayon estudyante.
Parang marami estudyante.
Sobra, ewan ko ah. Nakita ko dun sa ano eh, CRS. Sobra-sobra yung... required student. So, sinabi ko, yung regular natin na 16.
Oo. Lampas-lampas na.
Lumalampas na ngayon.
Good luck sa'yo.
Good luck.
Overload yan. Overload,
overload yan. Good luck sa laboratory. So kami nang bahala doon. Kuya Danny. Nakikinig si Kuya Danny dyan sa baba.
Pero may mga balibalita na baka next year, babagsak ang pasok ng mga estudyante. So, namnamin mo na yan. Namnamin mo na yung maraming estudyante ngayong
sem na to. Siguro magbigay tayo sa mga couple of ng mga broadcast natin yung update tungkol dyan sa issue na yan.
Diba?
Yung K-12 na
issue. Yung impact ng K-12 sa populasyon ng UP.
Yun.
Sa pagpasok ng mga estudyante sa UP.
Medyo pahapyaw lang, kakaunti ang pumasok ng mga freshman.
Hindi pa natin nakukuha yung exact na numbers. Pero siguro sa mga susunod na pag-i-air natin, mabibigyan natin ng idea yung mga nakikinig.
Oo.
Yung mga million-million nating nakikinig.
Ayun, oo nga.
Na,
siguro, itong ano, baka itong sem na to, nagtuturo, baka magtatabas na lang ako dun sa labas.
Baka next sem. Pwede.
Baka nagtatabas na lang ako dun sa ano.
Oo.
Muna.
Pwede. Oo. At least, makakapagturo ka pa rin ng photography sa mga ano.
Oo nga, oo.
Oh, yan.
Pero tuloy-tuloy pa rin ang racket kahit na ano.
Oo nga, pinag-uusapan ng racket.
Pinag-uusapan ng racket.
Ay, sarap rumakit.
Oo nga.
Oh, ano bang racket mo ngayon?
Yung update natin, no? Yung sa mga ginagawa nating dokumentaryo.
Ah, yung Bayless. Oo, yung Bayless.
Excited na tayo. Malapit na tayo. Kumbaga nandun tayo sa last phase ng ano.
Oh, mapunta na tayo sa editing.
Sa post na tayo. Post-production. Oh.
Medyo, ako personally, medyo hindi pa ako 100% sa pagtatrabaho. Medyo mabagal pa yung katawan ko eh. Nawili sa pagtulog.
Masyado ka nawili ah.
Oo.
Hindi nga masyado malamig, pre.
Diba? Oh, hindi masyado, masyado malamig. Oh. Pero parang mas masarap matulog at mas masarap pa rin kumain. Kaya yung kumbaga hindi pa ako masyadong motivated yung na magtrabaho.
Yung body clock mo nandun pa sa pagbabakasyon.
Siguro next sa Monday siguro ayan pakpukan na ulit.
Yan. Oo, tama.
Oh, sa mga estudyante diyan, ready na ba kayo sa ngayong sa semester?
Oo.
So sa Lunes magsisimula na.
Oo. Gaya na sinabi ko nung last year, goodbye na sa mga summer nyo at kita-kita tayo sa mall. Wala na kayong mga beach na pupuntahan dahil may kasi tayo. Pwede siguro weekend.
Sulitin niyo na tong weekend na to, 'di ba? Bukas tsaka sa Linggo, sulitin na 'yan dahil sa Lunes pasok na ulit.
Pasok na tayo.
OMG. Traffic na ulit.
Iyan.
Naku, traffic
na ulit. As always naman eh.
Lahat ng mga sakit sa ulo na kaakibat ng pasukan, makikita na ulit natin.
Oo nga. So, syempre, tuloy-tuloy pa rin. Kung gusto niyo ma-entertain, manood kayo na sine.
So, diba? Okay.
Okay, pelikulang Pilipino.
Oo.
Diba?
Ah, meron pa palang ano. Maraming salamat sa Axel Sportswear, no?
Ayo.
Natanggap kong ano,
salamat,
Sportswear,
Mitch.
ganda salamat, ng Mitch. Ganda ng damit.
Maganda.
Oo. Tiningnan ko, ang ganda ng quality ng Axel eh.
Oh, ganda. Oo.
Sana sa susunod sapatos naman.
Oo. Oo. Nga, ating kasamang si Mitch.
Oo.
Na,
made in Marikina.
Yan.
Na Axel.
Axel. Oh, naman, international brand ang Axel.
Oh, international brand pero locally made.
Locally made. Oh. Kami ng mga PBA player, mga athlete, local athletes na
tsaka yung design nila ayos, you know.
Ayos,
so,
ayos.
So, maraming salamat kay Mitch, no?
Oo. So
taga, batiin muna natin yung mga dapat batiin.
Ayo, batiin natin.
Binabati ko 'yung nanay ko. Hello nanay. Kailan ba kayo uwi?
Ganun ba? May balak mong uwi?
Oo, uwi na sila. Uwi sila so, for that.
Mga taga-UP campus, no? Tutok lang kayo dito sa DZUP at sa atin to eh.
Oo. Diba? So, ang pag-usapan natin ngayong gabing to.
Ayan, no?
Oo. Wag na, bitinin na lang natin. Bitinin mamaya natin, na lang pagbalik.
Bakit that's kasi, entertainment yung unang pinatugtog natin?
Oo. Tsaka, medyo nakakabigla yung pasok ng taon para sa atin.
Oo, tama. No?
Sa atin, lalo na sa UP Film Institute. Kaya, so, huwag kayong alis. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Inspirational ang
yan,
ang ating talakayan ngayong gabi ito. So, huwag po kayo alis. Kayo pa rin ay nakikinig sa Cine Scholar dito sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Nagbabalik po kami.
Babalik po.
Tapos si Ruel.
Si Renanin po. Oh. BFI,
so, CineScholar pa rin.
Okay. Yun, umpisahan natin ang ating inspirational episode na inaalay natin.
Inaalay natin.
Para kay Gino Dormiendo.
Yun, ang ating...
Si Justiniano Gino Dormiendo. Isang kasamang guro dito sa UP Film Institute. Na
magaling na writer.
Sa magaling na writer at critic.
Critic.
Sa pelikula.
Sa pelikula.
Na pumanaw na po nung January 4 lang.
Oo nga po.
So pumanaw siya January 4 dahil sa stroke. No, at inilibing siya nung January 7.
Sa edad na 68.
No. So si Gino ay dating nagtuturo sa UP Film Institute.
Ano bang tinuturo ni Gino?
Ang tinuturo ni Gino dati film criticism.
Okay.
Tuturo din siya ng Philippine cinema.
Oo.
At saka ano pa ba 'yon, yung film cinema, Philippine cinema, Film 100, Introduction to Film.
Oo.
Iba-iba eh. Tapos nagturo din siya ng genres. Nagturo din siya ng mostly lecture courses.
Lecture
at saka ang contribution niya talaga sa pelikulang Pilipino kasi yung importante kung paano yung pagtingin sa mga pelikula.
Mm.
So yun yung pinakamalaking contribution niya na meron siyang critical na mata, no? At critical na perspektibo tungkol sa mga pelikula na
isang magaling na manunuri.
Oo. Isa siya ang founding member
manunuri
ng pelikulang Pilipino.
Sino yung mga kasama niyan doon?
Sila Joel David.
Yan.
So, at saka a lot of other yung manunuri ng pelikulang Pilipino, yan yung nagbibigay ng gawad urian ng award every year. So isa siya ron. Si Gino Dormiendo ay mayroon siyang master's degree sa education. Dati yung nagtuturo sa Ateneo de Manila. Tsaka dito nga sa UP Film, no? Naalala ko nung nagbalik ako rito after nung graduation.
Oo.
Tapos nagbalik ako rito para magturo.
Mm.
Nakakasabayan ko na siya noon eh.
Ah.
Hindi ko lang maalala kung kailan siya nagsimula.
Oo.
Pero nakasabayan ko na siya noon. Bumalik ako dito 98, nagsimula ako magturo.
Oo.
Kasama na siya nagtuturo noon. Tapos siguro nakasampung taon din siyang lecturer.
Tagal din.
Tapos ang palaging feedback sa kanya ng mga estudyante, matalas ang dila.
Okay.
Matalas ang dila, lalo na sa kung laitin niya ang mga pelikulang Pilipino, ang mga artista, yung mga panahon ng na aktibo pa ang...
Parang General Luna ng mga nuri.
Oo, matalas. Oo. Parang yung nung panahon na marami pang napoproduce na pelikula.
Oo.
No,
sa madalas na nakikita sa mga television na
sa television
yung mga critic na ng mga pelikula, siya tinatanong at nang, di ba?
Oh, nitong ayan, so yun tapos iba yung ibang klase rin yung humor niya, tsaka naalala ko kay Gino, sobrang dami niyang nabasa. Pag kinausap mo siya, lahat ng topic
talagang
alam niya. No? Well read, makikita mo doon sa tao kasi yung humor niya nagre-reference sa mga characters na kung hindi ka
nabasa
nagbasa
niya,
kung hindi mo nabasa, hindi mo masasakyan. Feeling mo parang ano ba 'to pinagsabi ng mama na 'to? No, maraming estudyante na yung mga galit sa kanya na hindi siya na-appreciate. Yun yung mga estudyanteng walang nabasa. Pero yung mga estudyanteng nag-enjoy sa klase niya, ito yung mga estudyanteng alam mong nagbabasa.
Yun. Tama yun.
So meron siyang ganong klaseng humor na pag nagbigay siya ng joke at hindi mo nasakyan, hindi kanya nakakausapin ulit.
Oo. Okay.
Kasi ibig sabihin hindi ka nagbabasa.
Oo. Hindi kayo masasakyan yung mga
sinasabi niya. Tsaka kung estudyante ka niya, malamang sa malamang, babagsak ka.
Malamang.
At kung hindi ka lang babagsak, malalait ka pa na gusto.
Malalait. Tama.
Kasi so, walang ano eh, yun nga yung sinasabi ng mga estudyante na pag hindi sila nakapagbasa, sobra sila nalalait sa class.
Yun. Hindi ka makasabay.
Oh, hindi ka makasabay. Oh. So, mumukha ka talagang bobo sa kanya.
Importante. Kaya talaga naman.
Dapat naman ganun, di ba? Kapag nagbigay ng assignment ng teacher na reading, magbasa ka. Kasi kung hindi,
yun ang
malalait tamang, ka talaga.
So, ako naalala ko kay Gino. Talagang, pati yung mga, napaka-wide, yung mga collection niya ng mga palabas.
Oo.
Na hindi mga pirated, ha? Hindi pirated.
Yung mga pelikula. Yung mga pelikula
na talaga hindi mo nakikita no normal, pero meron siya.
Oo.
Na talagang yung copy, original copy na...
Oh, nung time pa nung ano, alam ko nun...
Pati mga libro.
Time pa ng VHS.
Oo.
Pag pumapasok yun, bago pumasok sa klase yun, kikita ko siya. May dala siya mga 10 VHS tapes. Oo. Tapos lahat ng 10 VHS tapes na yun, may mga pelikula, naka-cue na yun, eksakto na yun doon sa eksena na i-discuss niya sa klase.
Ayun.
So, ganun siya ang klase magturo. Kaya hindi mo masasabing pag pumasok siya sa classroom, hindi siya handa or yung nagbabluff lang siya. Hindi. Talagang alam niya yung bawat bitaw niya. Tapos ito, panoorin niyo to.
Correct.
Pak, bagsak niyo.
Oo.
Isa siya sa mga old school na writers at saka critics ng pelikulang Pilipino. So malaking kawalan talaga na nawala siya, no? Sa pumano siya sa edad na 68, ang bata pa niya.
Oo nga eh.
No. Yung pinaka gusto ko kay Gino nitong mga nakaraan dahil tumigil na siyang magturo.
Mm-hmm.
Dahil alam ko nagkasakit siya, hindi na kaya ng katawan niya. Nagkasakit siya. Although 'di ba, maski hindi na siya nagtuturo, lagi pa rin siya nandito.
Nandito.
Nag-share niya yung mga collection niya ng mga libro, tsaka mga DVD. Yung mga, di ba nagbebenta siya ng DVD lately?
Yun nga eh, naalala ko, pinakyaw ni Ramon.
Ramon Bautista.
Oo.
Lahat ng DVD.
Pag may nakita si Ramon, nakita silang dalawa, yun na, mamimili na si Ramon doon. At yung mga DVD, may mga libro, napakyaw ni Ramon.
Yung mga dinadala na DVD ni Gino dati, yun yung mga significant films na gusto niya mapanood ng estudyante.
Mm-mm.
Hindi siya nagdadala ng film dahil sikat lang lang.
Oo.
Ang habol niya kasi, kaya niya inaano, kung ang mga estudyante tamad na maghanap ng pelikula, siya na naghahanap.
Siya meron,
Tapos dinadala niya. Correct. So binibenta niya sa estudyante. Oo. Kaya yun yung kahalaga nun eh.
Napaka-rare nung mga binibenta niya. Hindi mo makikita sa market ng pagkaraniwang yung mga pirate. Hindi ganun. Sa kanya talaga.
Yun yung medyo nalulungkot ako kasi akala lang ng mga estudyante nagbebenta lang siya.
Yung mga bata, yung mga bata hindi nila alam si Gino.
Hindi nila kilala si Gino.
Oh.
Tapos hindi nila alam na yung mga pelikulang dinadala ni Gino na hindi nila alam kung saan ang galing.
Oh.
Very significant sa development ng cinema over the years, no? In our recent contemporary history sa pelikula.
Mm-hmm.
Oh. So 'yun. Si Gino yung tumulong sa akin sa research ko nung nag-research ako kay
ba? Talaga?
May dalawang research ako.
Oo.
Yung unang research ko kay FPJ.
Ah, okay.
Yung mga pelikula ng FPJ.
Mm-hmm.
Eh, sabi ko, kailangan maka 60 films ako ng FPJ.
Oo.
So, nagpatulong ako sa kanya. Siya yung naghanap ng mga kopya ng mga pelikula.
Talagang,
so, tinulungan niya ako.
Oo.
Every time na makakahanap siya, bibili niya, tapos bibigyan niya sa akin. Nire-reimburse ko na lang.
Oo.
So, naging successful yung research ko sa FPJ dahil sa kanya. Dahil, kung hindi, yung mga pelikula ng FPJ, hindi ko mapapanood.
Hindi mo mapapanood.
Luma, tapos yung pangalawang research ko, si Ramon Revilla naman. Di siya ulit nilapitan ko. Sabi ko, Gino, kailangan ko ng pelikula ni Ramon Revilla. Lahat yung mas luma, mas ayos. Sige.
May mga source talaga siya sa industriya.
Sa industriya. So, hinanapan niya ako. Ganun din, nakakolekta rin ako mga 60 films.
60 films.
Ni Ramon Revilla, yung senior. Ha?
Mga agimat.
Mga agimat.
Agimat.
So, instrumental talaga si Gino dun sa research na, yung dalawang research na yun. Kaya, sabi ko, maski ganun yun, lagi kami naglalaitan nun eh. Pero lately, nung siguro na nagkasakit na siya, medyo nag-mellow siya. Pero tinutulungan pa rin niya ako palagi. Lalo na sa mga pelikula. Yung mga recent nga, mga documentaries naman dinadala niya ako.
Documentary.
Oo. Kaya sayang, no? Sayang na nawala si wala na si Gino Dormiendo. Pero malaki yung impact niya talaga sa industriya ng pelikula, no? Isa siya doon sa mga sinaunang, hindi naman sinauna talaga kasi buhay na siya nung 70s eh.
Oh.
Eh 70s yung kasagsagan ng criticism. No? Doon na doon na buhay yung film criticism na napapanood natin sa TV at nababasa natin sa diaryo.
Tama,
so kasabay niya si sila Ricky Lo.
Yan, tama.
Natitira. Mga mas bata sa kanya sila Butch Francisco.
Sila Butch. Yan, sila yung noon madalas makita sa mga telebisyon.
Pero yun, tungkol sa mga pelikula. Bago sila Butch.
Bago sila Butch. Ano, yan, sila yung mga manunuri noon.
Sino pa ba yung mga kasabay niya? Sino pa yung isa, yung babae na si Aster Amoyo.
Yan, tama. Yan. Diba? Nestor Torre.
Nestor Torre. Ayan. So sila yung mga magkaka-generation na yan, na critics, no? Na sayang at unti-unti na silang nawawala at nasasapawan sila ng mga younger critics. Kung hindi mo masasabing critic, parang tsumugi lang critic na, di ba?
So, talagang dapat siguro yung mga basihan o talagang yung paano talaga magbusisi yung manuri ng pelikula ito.
Manuri, at saka hindi lang hindi lang basta mag-criticize kasi mahirap yung mag-criticize
lang.
Pero ang
madali mag-criticize
pero yung substantial na criticism na meron kang pinaghuhugutan na sa ibang disiplina katulad ng literatura, katulad ng fine art, 'di ba? Katulad ng for example, dance or performances. Mm. 'Yun yung ano, 'yung pinaghuhugutan nila eh. Kaya naging maganda yung criticism ng mga 70s hanggang 80s.
Correct. Pumapasok yung mga nababasang iba't ibang discipline na
dahil ito yung mga tao
yung pagsuri ng
ito yung mga critic talaga na well-read.
May basihan
talaga. Tama. At yung mga nababasa nila talagang magandang sample para sa mga kine-criticize na lang pelikula.
Oo nga. Kasi iba yung manunuri dyan, di ba? Hindi maganda yung shot.
Tapos na.
hindi ko gusto yung sound. Ano yun?
Walang basihan, walang pinagugutan.
Walang substance.
Baka hindi nila kilala yung mga ano ni Bazan, no? Kaya ayaw yung shot. Hindi alam yung charoscuro. So, yan po. Si Gino Dormiendo, no? So, born 1947 at namatay 2016.
Paalam, kaibigan.
Paalam, kaibigan. Paalam, guro. Paalam,
si
maestro.
Siguro naging estudyante niya, no? Siguro naalala pa nila yan. Pagiging guro ni Gino.
Ni Gino Dormiendo.
So, mag-break tayo.
Sa kami po yung magbabalik
natin. Naku, may isa na namang tribute ang gagawin natin.
Isa na namang tribute. Pero
napakalaking haligi ito.
Haligi.
Ng industry.
Isa pang haligi. Para.
Konektado dun sa ating unang music na ginamit.
Okay.
Sigurado, alam nyo na yon.
Okay. Magbabalik po kami. Ito po ang Cine Scholar dito sa DZUP 1602 AM. Kasali ka.
Haliga na makinig sa DZUP 1602 AM.
Makilahok at makisali sa pinakamalaking science fair para sa mga high school students ngayong January 21 hanggang January 23. Ito ang taunang research fair hatid sa inyo ng University of the Philippines Academic League of Chemical Engineering Students. Matutunghayan ang research competition, national science conquest at youth science convention kasama ang mga mahuhusay na researchers ng ating henerasyon. Para sa mga detalye, bisitahin ang researchfair.upalkims.org. Ito ay sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa
pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik ang CineScholar. Nandito tayo sa ikatlong bahagi ng ating programa.
Tribute. Yun yung episode natin ngayon. Nagsimula yung tribute natin kay Gino kanina. So ngayon, isa na namang haligi. Isa pang haligi ng pelikulang Pilipino. Ang na maalam na sa atin. So si Master Showman.
Mm-hmm.
Kuya Germs. Kuya Herman Germs. Moreno.
Herman Moreno.
So, namatay siya nung January 8. January 8, 2016.
At the age of 82?
82.
Ganun din. Inatake. Second yata. Second.
Stroke dito, di ba? Na-stroke din.
Cardiac arrest.
Cardiac arrest. Okay. Tapos sa puso.
Although
matanda naman na siya.
Oo nga eh.
Masasabi natin na he lived a full life.
Tama. Pinapanood ko nga yung ano niya, yung parang tribute. Itong nakaraan. Sinabi niya yun, he lived a full life talaga. Talagang, kumbaga, sagad na yung mga tubulong. Alam naman natin, marami pang magagawa si Kuya Germs, pero talagang...
At saka yung itong pagkamatay niya na to, hindi naman siya namatay na, actually, tuloy-tuloy lang naman siya nagtatrabaho.
Kaya... Nakabalik pa ng radyo.
Kaya masasabi natin na talagang... hindi pagluluksa ang actually celebration na magpapahinga na siya. Finally magre-retire na ang Master Showman for good, no? So, itong si Kuya Germs, ang naalala ko to.
So, hindi ko alam yung mga napuyat, sigurado mga katulog na ngayon.
Talaga wala to. Tsaka yung mga walang siyesta.
Yung walang siyesta,
makakapag-siyesta na.
Makakapag-siyesta na. Hindi na ako mapupuyat.
So si Kuya Germs ay pinanganak nung 1933, no?
1933, October 4. So, taga Santa Cruz, Manila. Si Herman Molina Moreno. Ang totoong pangalan ni Kuya Germs.
Dati siyang nagsimula siya bilang janitor. At talonero.
Telonero
sa Clover Theater.
Clover. So stage to.
Isang diba? Vaudeville stage. Yeah. Vaudeville Theater.
Mm. No. 1957.
Yung telonero, yung taga hilahawi, kurtina. Di ba yung kurtina, hilahin mong ganon para bubuka sa gitna. Ayun.
So, low tech pa nun. Kinihila pa.
So meron telonero yung tagahila ng kurtina. Tama. So mula sa pagiging telonero at janitor, na-discover siya na meron pala siyang sa mag-perform, no? Kasi marunong siyang kumanta, marunong siyang sumayaw.
Yun talaga yung hilig niya.
At saka vaudeville yun. Pag sinabi mong vaudeville kasi yung vaudeville parang
post-war.
Before the war. Yung ang sinundan ng vaudeville kasi sarsuela. Ito yung mga
vaudeville stage.
Ito yung mga skit, yung mga iba't ibang skit. So kung nanonood ka ba ng Live Aids?
Syempre.
So yung Live Aids, diba? Ito yung modern vaudeville.
Yun, diba? Musical, yung, comedy, diba?
So yung mga sketches.
Ayun,
Ayun. So yun yung vaudeville na ang tinatawag natin yung variety show, no? So ganun yung vaudeville. Kaya si Kuya Germs nakakuha siya ng isang spot. Marunong kasi siyang kumanta, marunong siyang sumayaw, at marunong din siya magpatawa. Kaya nakakuha siya ng isang spot hanggang dalawang spot hanggang sa
naging... Ang matatanda ko, ang first break ni Kuya Germs, gumanap na Kristo, Jesus Christ, sa Grand Opera House.
Grand Opera House.
Yan ang unang-una niyang pinaka-break.
Pero hindi yan, yan. Hindi yan vaudeville.
Hindi vaudeville, pero kita mo talaga, may talent talaga yung... Mama.
So mga ilang taon din siya sa vaudeville, no? Mm-hmm. So mahigit 10 taon din siya sa vaudeville bago siya pumunta sa Sampaguita Pictures, no? At doon naging kasabayan niya sila Dolphy, si Panchito, si Gloria Romero, Susan Roses.
Actually, yung tribute yan, basta bigyan siya ng role ng Sampaguita, wala siyang sweldo.
Wala.
Ganun ang ano niya.
Kasi masaya siya kasi vaudeville talaga siya. So parang nag-ano lang siya, anong tawag doon, yung yung umi-extra-extra para makita lang.
Makita lang.
Makita lang sa pelikula.
Oo.
Pero kasi ang ano niya talaga, vaudeville. Oo. Pero yun, ang pinakamalaking break niya talaga sa ano, sa ang naalala ko, pinakamalaking break is yung kapartner niya si Ike Lozada.
Ike Lozada, yun, oo.
Hindi, pero hindi ko maalala yung pelikula na yun eh. Masyado nang
pelikula? Oo. Kasama si Ike Lozada.
Oo. Basta yung pinakaunang pelikula nila. Oo. Si Ike Lozada, hindi pa ganun kataba.
Oo. Hindi pa siyempre, mga bata pa sila noong time na yun. Kita mo naman si Kuya Jermson, napaka, di ba?
Patpatin. Pa, parang talaga. Pareho sila ni Dolphy na patpatin.
Mm. Tsaka mahilig talaga magsayaw si Kuya Jermson. Ang katotohanan nga niyan, siya yung nagkukoryo ng mga sayaw.
Mm-hmm.
Ng mga palabas sa, di ba? Kasi noon yung palabas sa Sambagita Pictures, di ba? Laging may mga ganun eh, mga dancing, singing. Siya yung nagkukoryo noon.
Ah, siya yung nagkukoryo.
Oo, naalala nga, sabi nga niyan doon sa TV ni Gloria Romero. Parang ano siya, parang PA. Umaaktong PA. Pero nag-ano na siya,
nag-on-cam na.
Oo, nag-on-cam na. Binibigyan. Tubig, ano gusto niya, tubig, mga ganun. Parang ano eh, diba? Low profile pa rin talaga.
Oo.
So, yan. Galing ano, kanyang sinimulan. Yung dance orama yan. Na nakita ko yun isang beses eh. Yung palabas niya.
Oo. Tapos nung... Kailan ba siya pumasok sa TV? Pumasok siya sa TV, 1970s na eh.
1970s na.
Oo, kasi before 70s, alam ko, puro pelikula siya noon.
Oo.
Parang for 10 years, 1963 hanggang 1973 siguro, 72.
Ayun. 1973, ang unang ano niya, Big Ike's Happening. Yan ang tandem nila niya na.
Pero ang bida, si Ike. Si Ike pa rin talaga. Oo, kasi si Ike talaga yung maganda yung boses. Tsaka mahusay magsalita. So, Big Ike's Happening. So, sa Channel 9.
Channel 9, lalo kayo. RPN 9.
RPN 9. Tapos biglang nagkaroon ng Germside.
Yan.
Tama. So, yung first, ano na, siya mismo yung bida na.
Siya na
yan.
1978 nagsimula. Hanggang 80.
Itong Germside na to, puro tungkol sa pelikula to. Parang variety show, merong talk show, pinag-uusapan ng pelikula, bagong pelikula ng mga artista na magpo-promote. Anong mga roles nila, no, Germside.
Oo.
Tapos pagdating nung 80s, yung Germ Special.
Ayun, GMA na yan, GMA.
GMA to, no? Germ Special.
Germ Special.
Ito variety show na rin to.
Ayun, oo.
Variety show. Dito nagsimula 80s yung
80s na yan.
Ha?
80s na yan.
So 80s na. Early 80s.
Oo, naalala ko yung palabas
na. Maraming pinasikat tong Germ Special na to.
Correct.
Pinapasayaw niya lang eh.
Oo.
Pinapasayaw niya.
Diyan sila ano, diyan nag-start yun sila Jackie Lou Blanco.
So, sinasabi niya,
oo. Sinasabi niya nga. Sinasabi niya nga 14 years old siya. Sino ito sa mga siguro tong Germside. Tama mga ganyan.
Ah, siguro.
Germside. Basta doon siya nagsimula. Binigyan siya ng break ni Kuya Germs at the age of 14. At the age of 14, sabi niya ngayon, binigyan ako ng ano, pinakanta siya. Siyempre, anak ni Pilita.
Oo.
Diba? So, pinakanta siya dun.
Talaga? Germs Special, o.
Oo.
Ta, hindi mo dito nagsimula yung mga, yung ano yung trademark na suot niya na naka-Amerikana.
Naka-Amerikana.
Na talagang hanggang sa huli.
Oo.
Ganun palagi suit niya, no?
Yung Amerikano. Alam mo kung bakit sinabi niya 'yon?
Bakit?
Sa on-cam. Influence 'yon nung mga nakita niya sa Las Vegas.
Sa Las Vegas.
Sa Las Vegas. Ganun pala ang Las Vegas.
Yung mga showman, yung mga showman.
Oo, mga ganun pala. Kailangan makikintab.
Makikintab.
Yung mga singsing, yung mga ganun. Para siyempre ano din.
Mukhang big time.
Oh, big time. Big time yung show. Kitang-kita.
Oo.
Yun din yun, eh, isang apart din yun ng ano niya.
Oh.
Galing nung ano niya.
Tapos, 84 to 1997, yung GMA Super Show.
Yan.
Actually, ano lang to. Off,
legal din yan, ha?
Oo, parang, pero offshoot to ng Germ Special.
Oo.
So, ginawa lang, binago lang yung pangalan, ginawa lang GMA Super Show.
Oo. Akala nga nila noon, sabi nga ng joke ng nila, bossing Duabit.
Oo. Ano,
yung GMA ang ibig sabihin, Herman Moreno, ano, ang ibig sabihin noon.
Oh, actually, yun
kala nila.
Kasi Germ Special eh, di ba? Germ Special talaga yan. Tapos biglang ginawang GMA Super Show na parang ni-level up nila yung Germ Special. Pero this time around, na talagang nag buhos na ng pondo yung GMA.
GMA, oh.
Para kay
Kala nila doon nakuha yung pangalan ng GMA kay Herman Moreno.
Kay Herman Moreno. Oo. Kasi nakita nila na mahusay si Kuya Germs na ano eh, na magpasok ng ads, ng commercials.
Oh. No? Ng time na yan.
Tsaka sobrang wholesome kasi ng treatment niya. Kaya pinalaki GMA Super Show.
Naalala mo pa yung lagi niya pinaplug noon na gatas.
Hindi ko naalala. Anong
o long time hanggang ngayon yata eh.
Anong
Birch 3.
Ah, Birch 3. Ah, talaga. So, itong Germ Special na to, medyo mahaba-haba na. Mahabot din ng... Ah, GMA Super Show, mahabot din ng 13 years.
Oo. Tagal, ha?
13 years.
Oo. So, at ganun din, variety show. Yung build-up pa lang ng artista, doon na nakikita yung, di ba, yung tinatayong, kumbaga haligi ni Kuya Germs pag-develop ng artista.
Kasabay nito yung superstar.
Yan.
Si Nora naman.
Si Nora.
Actually, si Kuya Germs yung isa sa mga instrumental sa kasikatan ni Nora. Mm, Kasi si Kuya Germs yung sa tawag ng tanghalan.
Mm.
Na-convince niya si Nora na na-convince niya si sa Pagita Pictures dahil si Nora nanalo sa tawag ng tanghalan na i-cast sa pelikula si Nora. Kasi ang selling ni Kuya Germs kay Nora na ito yung unang-unang artista na marunong umarte at marunong kumanta.
Mm.
Kasi dati yung before Nora, mga artista pwede lang silang umarte.
Oo.
Pagkantahan na may ibang voice na kumakanta na nililip-sync ng mga artista. Pero si Nora, very first daw na ano, si Kuya Germs ang nagbigay sa kanya noon ng break.
Yun nga yung sinasabi nga ni Ate Gay noon na yun talagang nagpa-solidify ng tandem.
Tsaka nung friendship nila. Kasi tinatanaw talaga ni Ate Gay na utang na loob.
So, meron akong tribute din. Galing kay Ate Gay ito ha, mismo. Sa kanya galing yan. Pero magbe-break muna tayo.
Okay,
sabihin
okay.
ko sa inyo kung ano yung tribute na yun na tungkol dun sa tandem nila no, ni Pia Germs. Dun sa superstar.
Okay, kami po yung magbabalik dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Soundtrip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Walang a-absent ha?
Okay, nandito po tayo sa huling
bahagi. Yung sinasabi mong tribute.
Ito, tribute na ito. Mismo ito, galing kay Ate Gay.
Sa superstar, sa superstar na palabas.
Noong palang superstar na palabas noon, di ba? Kasama niya si Kuya Germs. Ang sweldo ni Kuya Germs, sabi ni Ate Gay, is 300 pesos yung time na yun.
Ang baba.
Si Ate Gay, nireveal niya. 15,000 yung sweldo niya noon.
Ganong kalaki ang difference.
Hanggang 89.
Di ba sa superstar si Kuya Germs yung announcer?
Ganoon.
So yung nag-open at nag-ano.
Parang co-host sila, di ba? So may mga intriga sa loob, may mga intriga na gustong tanggalin si Kuya Germs. Di ba? So to the rescue, yun yung mag-solidify ng pagiging friendship nila ni Ate Gay.
Pagiging friend.
Pag tinanggal niya si Kuya Germs, tanggalin na natin yung show. Huwag na natin ituloy.
Talagang solid sila. Solid na sila. Kaya lang, magkaiba pa rin sila ng sweldo.
Magkaiba na sila.
Sobrang laki ng difference.
Oo nga eh.
Sana man lang pinaambunan na.
Oo nga, no? Oo nga, tinga.
12,000 na lang sa akin, bigyan mo na yung 3,000 kay Kuya Germs, di ba?
Eh, baka naman, siyempre.
Kasi friends naman kami eh.
Oo nga.
anyway.
Ayan. So, yung mga tribute.
So, iba pang mga palabas niya sa television na bakit teka, bakit telebisyon, no? Kaya po telebisyon yung pinag-usapan natin kasi mas malaki yung impact ang impact nung sa telebisyon kasi maraming na build up na artista sa pelikula.
Yeah. Nako. Oh.
Dahil dun sa television na programs ni Kuya Germs. Oh. Kaya yung binabanggit po namin ngayon puro mga TV shows. TV, oh. Kasi dun lahat eh parang karamihan sa mga nagsimula dun sa Germ side ng 1978. Mm-hmm. Yung mga artista, yun yung training ground ng mga artista. Aha. Pag sinabi ni Kuya Germs na, graduate ka na,
mm-hmm,
siguradong magiging artista na yan.
Artista na yan, oo. Oh. So, parang tatalo na tayo sa 1986. Ha?
86? No. Anong meron sa 86?
In That's Entertainment.
That's Entertainment.
Parang tatalo na tayo dun.
Oh, sige.
Kasi makikita mo, siyempre, di ba, panahon din natin yun, halos lahat ng nakikita mong artista doon, tingnan mo ngayon kung sino sila.
Oo, artista rin sila.
Sila yung malalaking artista.
Sila yung mga talagang may training eh. Nakapanood ka ba nun, Jessica? Oo nga. Hindi ka pa pinapanganap?
Hindi pa.
86 to 96 yun.
Oo. So, napaka, dalang training ground, di ba? May mga team yan, Monday.
May Monday group. Tuesday group.
Tsaka mega yung production ng mga yan.
Meron silang arte-arte, meron silang skit, tapos may song, tsaka dance number. Tapos pagdating ng Sabado, lahat tong Monday hanggang Friday na group, makikita-kita sila ng Sabado, may contest sila. Yun. Tapos, parang mga teenager yon. Pagdating nila ng 15, 16, or 17 years old, or hindi, 18 yata.
Oo.
Pagdating nila ng 18, graduate na sila. So, pelikula na.
Pelikula na sila.
So, ang galing. Magandang training ground. Yan, sila Aga Mulak.
Tama. Leia Salonga.
Si Leia. Lahat, si Herbert.
Lahat na makikita si Bistek, mo.
Yan.
Sila Rufa.
Si William Martinez.
Oo. Nakita mo ba si Piolo noon? Grabe, patpatin. Kung makikita mo noon sa That's Entertainment.
Si Piolo?
Oo. Hindi mo alam.
Hindi na yata ako nanonood noon.
Meron akong nakita ang profile. Grabe. Ang payat ni Piolo.
Ang mga naalala ko yan, si William Martinez, si Gabby.
Julian.
Si Julian. Ang mga later na yan. Pero yung si Yula Valdez. Yan.
Yan. Sila Justoni Alarcon.
Justoni, o. Si Justoni, si Rita Avila. Diba? Yan, mga artista, no?
Pag pinanood mo yun, lahat ng mga nanood ng artista, nakikita mo ngayon, sila yung mga big time na artista. Oo. Ngayon.
Nasa That's Entertainment.
That's Entertainment.
So
isa lang makagawa nun, si Kuya Germs lang.
Yun, yung That's Entertainment, that's Monday to Friday. Tapos yung Saturday Entertainment, yan yung magkakasama yung Monday to Friday group.
Alam mo ba na hindi pala kumakat? O alam mo kung may mga manager na?
Oo.
Na yung hinahandle ni Kuya Germson, may mga kanya-kanyang manager. So pag may nakuha, hindi niya na kinukuha na ng cut yun.
Ah, talaga?
Oo.
Talagang minamanage niya lang?
Oo, mamanage siya lang. Hanggang makakuha ng project at talagang nilalet go na niya ang talent na yun.
Actually, yun nga yung
diba?
na hindi siya gahaman sa pera.
Oo.
Na actually, maraming artista nga nagsasabi na kapag walang-wala na sila, punta sila kay Kuya Germs. Bibigyan sila ng pera.
Mm.
Hindi niya pa uutangin. Bibigyan niya ng pera.
Yun. Isang
agency, si Ate Gay. Ilang taon niya sinusustentuhan si Ate Gay. Anyway.
Ayan, may isa pang malaking project na kailangan mabanggit natin. Kung tayo maubusan ng oras. No? Diba? Kung sa Hollywood. Diba? May Walk of Fame.
Oo.
Diba?
Si Kuya Germs yung nagana ng
ng
Walk of Fame dito sa Pilipinas.
Dito sa Eastwood. So nako ngayon, sino kaya magpapatuloy nun? Di ba? Malaking boy din, napakalaking boy din.
Ang alam ko, itutuloy naman ni Bistek yan eh. Kasi part pa ng Quezon City yan.
Tama.
At gusto niya i-build up yung Quezon City naman sa parang Hollywood ng Pilipinas.
Yun.
Ito na, si Kuya Germs, nakasama ko siya sa trabaho sa negosyete.
Yun.
Ayan, pero yung negosyete, ito yung mga huling buwan ng negosyete kasi pumasok ako sa negosyete 1994. So inabot ko pa yung mga last few months ng negosyete.
Negosyete.
Oo. siya yung taga-voice. Actually, siya yung host ng Negosyete. So,
ano ba format ng Negosyete nun?
May nagtuturo ng business. Kunyari, paano gumawa ng gulaman? Pagluluto ng leche flan. So, i-introduce ni Kuya Germs. So, ganito po yung pagluluto ng leche flan. Tapos, roll VTR. Sa labas ng VTR.
Director nun?
Hindi, ano pa lang ako nun. Cameraman. Tsaka, cameraman editor. Sa Negosyete. Tapos, yung counterpart nun, Agrisyete. Mas maaga. Si, ano naman yung si Kaka? Si Bertawa Marcelo. Oo, numboy pa. Ayan. So, nakatrabaho ko dyan si Kuya Germs sa Negosyete. Tapos, naalala ko, nung mga panahon to, 94, 95, kasi, bago pa lang sa GMA, mababa pa yung position ko. Every Christmas, ito yung talagang hindi ko makakalimutan kay Kuya Germs. Every Christmas, kasi maski Pasko, may mga naka-duty dyan sa news tsaka sa engineering. Pag Pasko na, lalo na natataon na may programa siya. Pag weekday, may programa yun sa tanghali. Diba? So, pagkatapos ng programa niya, papatawag niya lahat.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar.
Walang a-absent ha?